បញ្ញាទី9ភាពច្នៃប្រឌិតមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យការងាររបស់យើងកាន់តែប្រសើរប៉ុណ្ណោះទេតែវាថែមទាំងធ្វើឲ្យទស្សនវិជ្ជានៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមានសភាពស្រស់បំព្រងផងដែរការហ៊ានគិតអ្វីៗដែលថ្មីនិងការហ៊ានសាកល្បងអ្វីដែលយើងបានគិតនោះវាគឺជាឱកាសល្អមួយសម្រាប់ឲ្យយើងបណ្ដុះភាពច្នៃប្រឌិតសម្រាប់ជីវិតយើងវាមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យជីវិតការងាររបស់យើងមានសភាពកាន់តែល្អប្រសើរប៉ុណ្ណោះទេតែវាថែមទាំងធ្វើឲ្យជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនយើងកាន់តែរីករាយស្រស់បំព្រងផងដែរតែយើងបានដឹងទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មជាច្រើនគេឲ្យតម្លៃខ្លាំងណាស់ចំពោះសមត្ថភាពរបស់បុគ្គលិកលើផ្នែកបង្កើតថ្មីឬគេហៅតាមភាសាបច្ចេកទេសថាអ្នកវានុវត្តបុគ្គលិកណាដែលមានគំនិតច្នៃប្រឌិតខ្ពស់ក្នុងរឿងការងារបុគ្គលិកនោះរមែងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់និងឲ្យតម្លៃខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនហេតុអ្វីក្រុមហ៊ុនចង់បានបែបនេះពីព្រោះថាសម័យកាលនេះជាសម័យកាលនៃការប្រកួតប្រជែងលើគំនិតច្នៃប្រឌិតចំពោះក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មណាដែលរឹងស្ដោកមួយកន្លែងមិនព្រមវិវត្តប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតទៅមុខក្រុមហ៊ុននោះនឹងជួបគ្រោះការជាមិនខានជាបន្តយើងនាំគ្នាទៅមើលឧទាហរណ៍មួយស្ដីពីបទពិសោធន៍របស់គ្រូបង្រៀនមតីដ៏ជោគជ័យម្នាក់នៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថា The Go Giver របស់លោក Bob Burke និងលោក John Diman គេហៅស្ត្រីជោគជ័យនោះថា CEO មុនពេលក្លាយជានាយកប្រតិបត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន Learning System for Children គាត់គឺជាគ្រូបង្រៀនក្មេងៗនៅក្នុងសាលាមួយគាត់គឺជាមនុស្សមានទេពកោសល្យនៅក្នុងការបង្រៀនដែលយល់ឃើញថារបៀបដែលក្មេងៗរៀននៅក្នុងសាលាពេលនោះវាមិននាំឲ្យក្មេងមានគំនិតច្នៃប្រឌិតអ្វីសោះពោលគឺក្មេងបានត្រឹមតែទន្ទិញមេរៀនឲ្យចាំមាត់ដូចជាសត្វសេកដែលគេបង្រៀនឲ្យនិយាយពាក្យដដែលៗទើបគាត់បានបង្កើតហ្គេមមួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យក្មេងៗចូលចិត្តរៀនជាងមុននិងធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែវៃឆ្លាតប៉ុន្តែសោកស្ដាយណាស់ដែលគំនិតរបស់គាត់នេះបានត្រឹមតែអនុវត្តចំពោះក្មេងដែលគាត់បានបង្រៀន25នាក់គាត់ចង់ឲ្យវិធីសាស្ត្របង្រៀនដែលគាត់រកឃើញនេះបានយកទៅអនុវត្តនៅតាមសាលាដទៃទៀតក្រោយមកគាត់បានជួបជាមួយឪពុករបស់សិស្សម្នាក់ដែលជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងម្ដាយរបស់សិស្សម្នាក់ទៀតគឺជាអ្នកធ្វើទីផ្សារឲ្យក្រុមហ៊ុនតូចមួយពួកគេទាំង3នាក់បានចាប់ដៃគ្នាបង្កើតក្រុមហ៊ុនមួយឡើងដោយយកវិធីសាស្ត្របង្រៀនរបស់អ្នកគ្រូយើងទៅសរសេរជាកម្មវិធីបង្រៀនសម្រាប់ក្មេងៗក្នុងកុំព្យូទ័រនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្រុមហ៊ុន Learning System for Children នេះអាចរកចំណូលពីការលក់កម្មវិធីបង្រៀននេះរហូតដល់ទៅជាង200លានដុល្លារអាមេរិកនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងមួយដែលបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាគំនិតច្នៃប្រឌិតនឹងនាំយើងទៅរកភាពថ្កុំថ្កើងតាមការពិតទៅមនុស្សយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែអាចបង្កើតភាពច្នៃប្រឌិតគ្រប់ទស្សនវិជ្ជានៃការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលជាការបន្ថែមរសជាតិឲ្យជីវិតទូយ៉ាងនៅពេលធ្វើដំណើរទៅធ្វើការប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលទស្សនវិជ្ជាធម្មជាតិនៅតាមដងផ្លូវដោយយកចិត្តទុកដាក់និងដោយភាពវិជ្ជមាននោះយើងនឹងឃើញភាពស្រស់ត្រកាលរបស់ធម្មជាតិរឿងនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តនឹងយល់ថាយើងពិតជាមានសំណាងណាស់ដែលបានមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះប្រហែលជា4ដល់20ឆ្នាំក្រោយទស្សនវិជ្ជាទាំងនេះនឹងលែងមានទៀតហើយដូច្នេះការមើលរំលងធម្មជាតិបែបនេះជារឿងដែលគួរឲ្យស្ដាយរីឯចំពោះក្រុមគ្រួសារយើងវិញក៏ដូចគ្នារាល់លើកនៅពេលស្ដាប់ឮសំឡេងកូនយំឬសំឡេងប្រពន្ធរអ៊ូយើងប្រហែលជាធុញទ្រាន់ចង់ទៅដាល់ចេញឲ្យបាត់បាត់ប៉ុន្តែបើយើងពិចារណាថាសំឡេងយំសំឡេងរអ៊ូទាំងនេះគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលនឹងបង្កើតអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់យើងនឹកស្រណោះនៅថ្ងៃអនាគតជាមិនខាននោះយើងនឹងលែងធុញទ្រាន់សម្លេងទាំងនេះបន្តិចទៀតកូនយើងធំវាចូលរៀនហើយវាលែងសប្បាយជាមួយមិត្តភ័ក្តិនោះយើងប្រហែលជាលែងបានស្ដាប់សម្លេងវិយំទៀតហើយចំពោះប្រពន្ធយើងក៏ដូចគ្នាប្រហែលជាបន្តិចទៀតគាត់ចាស់សុខភាពទ្រុឌទ្រោមឬគាត់លាចាកលោកទៅនោះយើងនឹងលែងបានឮសម្លេងគាត់រអ៊ូទៀតដែរប្រសិនបើយើងមានគំនិតអវិជ្ជមានចំពោះទស្សនវិជ្ជាជំនាញខ្លួននោះថ្ងៃក្រោយយើងមានតែរឿងសោកស្ដាយប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ស្ពីទៅជាមួយនេះហើយជាឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៃគំនិតច្នៃប្រឌិតចំពោះជីវិតរស់នៅរបស់យើង។